Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Inete Ziemeli ir apstiprināta vakantajā Eiropas Savienības tiesas tiesneša amatā. Ziemeli jauno amatu ieņems no 7. septembra un viņas pilnvars ilgs līdz 2024. Gada 6. oktobrim. Saimai tagad nāksies lemt par jaunu satversmes tiesas tiesneša iecelšanu, bet satversmes tiesas sastāvam iekšē būs jāvēl jauns priekšsēdētājs. Ja likvidēs autortiesību nodokļu režīmu, no nākamā gada tiks iznīcināta latviešu literatūra. Tādu viedokli pauž Latvijas rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze. Finanšu ministrijas izstrādātajās izmaiņās nodokļos rosināts ar nākamo gadu atteikties no speciālā režīma autora atlīdzībām. Jautājumu valdībā bija plānots skatīt jau šodien, tomēr tas atlikts. Lietuvā un Igaunijā pieaugot saslimstībai ar COVID-19 tā dēvētais Baltijas burbulis ar piekdienu de facto vairs nepastāvēs. Tā valdības sēdē atzina ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Kariņš pauda sarūgtinājumu par to, ka neskatoties uz iepriekš panākto vienošanos, Baltijas valstis tomēr atšķirīgi piemērojuši epidemioloģiskās drošības prasības, kā rezultātā Lietuvā un Igaunijā saslimstība ar COVID-19 pieauga. Valdība šodien apstiprināja noteikumus, kas pastiprinās komersanta atbildību obligātā iepirkuma nosacījuma ievērošanā un papildinās biogāzes stacijām izvirzītos valsts atbalsta nosacījumus. Šā gada februārī stājās spēkā grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, ar kuriem tika stiprināta elektroenerģijas ražotāju uzraudzība. Jaunveidojamajā Rīgas domas koalīcijā tomēr vēl notiek diskusijas par diviem vicemēra amatiem. Tā izriet no partija apvienības attīstībai par un partijas progresīvie kopīgā saraksta līderi Mārtiņa Staķa sacītā pēc tikšanās ar Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta politiķiem. Taujā, cik daudz amat pat laban ir uz sarunu galda, Staķis norādīja, ka ir 8 komiteju vadītāja amati, mēra amats un 2 vicemēru amati. Uz to, ka domē būs 2 vicemēri, cer Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības frakcija. Saraksta līderis Enārs Cilinski žurnalistiem norādīja, ka saruna par vienu vicemēru amatu nesot bijis un aizvien tiek uzturēt iecer par 2 vicemēriem.